Jeg har ikke vært her siden 17. mai. Jeg tror vi hadde samme været da. Så når jeg hørte at André skal sydover, så tenkte jeg at det jo koselig at du kommer en tur til Stavern. Det varmere strøk, eller noe sånt. Men ja, vi lever og ved godt mot. Det, vi har det faktisk ganske bra i Stavern for tiden. Rett bortsett fra at dere ikke der. Det vel det verste på sett og vis. Men vi får vel ikke gjort så mye med det. Men i utgangspunktet så har vi det veldig godt. Opplever at Gud god, og han griper inn i mange ting. Jeg kan ikke sies for veldig mye om det, men jeg vil bare si at Gud har vært ekstremt god i det siste. Han har vært alltid god, men noen ganger så merker du på en måte at han slår til litt ekstra. Og det er veldig gøy å få erfare. Eller så, det jeg holder på med for tiden, da, det er stort sett, vi har bibelgruppe hjemme hos oss. Vi har plass til flere, så hvis dere tar turen sånn annen hver tirsdag, så er det koselig. Men vi har det hver 14. dag, og så driver jeg altså underviser litt, grann, har noen bibeltimer på Frikirka i Stavern. Vi har begynt å gå der, og det er veldig gøy. Vi er misjonærer da i Frikirka i Stavern. Så der holder vi på og jobber med Daniels bok, da, selvfølgelig. Og det er kjempespennende. Men nå skulle det ikke være møte neste søndag. Da kan jeg preke dobbelt så lenge, kan ikke det? Ja. Da slipper jeg velge, liksom. For det. Men jeg vil starte med Kolosserbrevet, kapittel 1. Og det er et veldig sterkt brev. Vi leser ifra vers 24, og så ut det kapitlet. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgave Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Er ikke det fantastisk? Det er en ganske selvbevisst herre, dette her. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er iblant dere. Håpet om herlighet. Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Håp om herlighet, er ikke det et bra håp? Det er overalt hvor du er. Så er håpet om herligheten til stede. Er ikke det ganske flott å gå og bære med seg det da? Det vil altså si at du er en bærer av håp til alle de menneskene du støter borti. Det er ikke småttere altså. Og dette fantastiske at Gud er til stede i vårt liv. Han kan gjennomsyre hele ditt liv, sånn at det tyter ut gjennom porene dine. Og enhver berøring du har med andre mennesker kan enten være av deg eller av han. Og dette veldig ofte litt opp til oss selv, og litt opp til hva vi tenker om det vi går og bærer på. Dere enige? Ja. Guds kraft til stede i hver eneste en av våres liv. Og når jeg ser mennesker som på nært hold, som velger å si at jeg vet jeg kunne ha gjort det på den måten her, men jeg har hørt ifra Gud at jeg skal vente på han. Og fortsetter å gjøre det til han plutselig griper inn i livet. Da blir du bare litt sånn, åja, han virkelig, ja. Det er ikke bare sånne teorier som vi har hørt inn i og blitt lært opp i at vi skal tro, men han virkelig. Og når du noen ganger får lov til å se hvordan Gud griper inn og gjør mirakler midt i egen hverdag, så må du på en måte begynne å si at dette her beveger seg ut av teorien og inn i virkeligheten på en sånn måte at du tenker at wow, dette her var jeg ikke forberedt på. Jeg må jo kunne si at jeg snakker litt om datteren min. Og jeg skal ikke si for mye, men de siste gangene jeg har snakket med henne så, på telefon bare, så merker jeg Guds nærvær så sterkt at jeg klarer ikke å holde tårene tilbake. Jeg vil ikke si noe spesielt, det er bare at du merker hvordan Gud har grepet inn i livet. Og det er nesten så lyst til å si halleluja. Priset være lovet, var ikke det jeg sa? Så jeg ekstremt begeistret for å se hvordan Gud griper inn i virkeligheten. Som vi er en del av. Så kan du gjøre det for dere også. Men jeg tror av og til så hender det at hvis vi blir satt på et valg, skal jeg stole på deg, Gud, eller skal jeg stole på egne krefter? Skal jeg stole på det som alle andre sier, eller skal jeg stole på det som du sier? Og det et tøft valg. Det et forferdelig tøft valg. Fordi at det så mange gode meninger rundt omkring som på en måte sier at gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn. Hvorfor gjør du det ikke sånn? Nei, jeg har hørt Gud har sagt at se, så skal jeg gjøre det for deg. Frustrerende med sånne mennesker. Men du verden når det skjer. Ja. Det hadde jeg egentlig ikke tenkt å si, men jeg kjenner bare at det bobler litt over med et sånt vitnesbyrd som jeg har lyst til å dele med dere. Og så har jeg lyst til å dele en helt annen ting med dere, som jeg opptatt av å studere Qumran-funnene for tiden. Det mange av dere som gjør det? Nei. Det hørtes veldig sært ut, gjorde ikke det? Og det så spennende at jeg har lyst til å dele litt med dere. Og da vil jeg ta utgangspunkt i Daniel 12. Og som Daniel, han etter en lang samtale med Herren selv, så får han beskjed. Daniel, gå bort. For ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. Dette tror jeg noe som peker til noe av det som vi har funnet. Dere kjenner til Qumran-funnene, altså dødehavsrullene, som dukket opp i 1948, samtidig med at staten Israel ble egen kommune, holdt jeg på å si. Det ikke større enn Hedmarks fylke, men altså Israel ble en stat igjen. Samtidig så finner man da en mengde huler med masse skrifter i. Blant annet så finner man hele det gamle testamentet minus Esters bok. Og det blir spennende å finne ut, ikke sant? Stemmer det som vi har oversatt her, og det som vi har tatt vare på så lang tid? Og ja, det stemmer. Det er så nøyaktig det som står i disse skriftene, så denne Bibelen, den kan du stole på, er sann. Og ikke nok med det. Nå høres jeg ut som en sånn selger på. Ikke bare er det sånn, men så dukket jeg bort i noe som kaltes for patriarkenes testamenter. Og nå begynner jeg å bli så gammel at nå tenker jeg at ok, det blir jo interessant. Og så lese litt i patriarkenes testamenter. Kanskje jeg til hvert skal få lov til å skrive testamentet jeg også. Det vil ikke være på langt nær det som vi har oppdaget her. Du skjønner, på 1880-tallet, dere får en liten bibeltime, da er det greit. Ja. 1880 så ble det utgitt en bok på latin som het Patriarkenes testamenter. Og den ble tatt for å være en bok som bare var et slags konstruert oppgulp som skulle bekrefte den kristne teologien, fordi at det var jo entydig kristen nytestamentlig teologi som kom fram i disse skriftene. Så den ble kassert helt til man begynner å grave i disse hulene og finner, oi, her finner vi jo bekreftelser som stemmer med disse testamentene. Helt riktig. Som da er 200 år eldre enn Jesu fødsel, og eldre. Og da blir det spennende. I hvert fall når det begynner å komme fram at teologien til disse essenerne, som de heter, som har gjemt disse tingene, den var altså helt nytestamentlig. De trodde på den hellige ånd. De opplevde den hellige ånds kraft i hverdagen. De hadde tegn og under. Og de levde som om de allerede hadde opplevd at Messias var død og oppstanden. Og de hadde en klar profeti som de visste. Og det var at Messias skulle dø år 32 etter at han ble født. Altså år 32 i vår tidsregning. Så disse menneskene, de visste at Jesus var Messias. Og de var helt innforstått med hvem han var. Så dette er antageligvis den flokken som du ser følger etter han, og som skjønner at og mange prester ble lydige mot troen, står det. Og hvem var disse prestene? Jo, det var veldig mange av disse prestene. Jeg har lyst til å... Hvorfor er Paulus så sentral? Jeg har lyst til å lese litt grann av ifra Benjamins testamente. Har du hørt om det? Benjamin, altså en av Jakobs 12 sønner, han skriver på dødsleiet sitt. Alle disse Jakobs 12 sønner, de skrev hvert sitt testamente, og det inneholdt på mange måter mye av det samme. Det var en gjennomgang av eget liv, egne fall, egne nederlag og egne svakheter, og en sterk anbefaling om «gjør ikke sånn som jeg har gjort». Ikke sant? Vi hadde Simeon som hadde ligget med kona til faren sin, og har en sterk, sterk oppfordring om, hold dere unna alt som kan lokke dere til fall. Vi har Dan som svært opptatt av at han sleit så med sinne. Han var så sinnet for alt. Og som bekjenner dette som sin synd, og så deler han dette her med sine etterkommere og sier at det, åh, tell til ti. Altså, hold sinne unna livet, og så videre. Og sånn, så går det gjennom den ene etter den andre. Og så er det en ting til som går igjen i disse testamentene. Det er nesten hver eneste en av dem profeterer om at Messias skal komme. Han skal bli forrådt av prestene, og han skal bli drept. Dette står i disse dokumentene. Og nå skal dere høre hva som Benjamin sier. En skal stå fram fra min ett i de siste tider. Herrens elskede, som hører hans røst på jorden, opplyser med ny kunnskap alle hedningene, bryter inn i Israel til frelse med kunnskapens lys, og river det bort fra dem som en ulv, og gir det til hedningenes synagoge. Er det noen som kan tenke seg hva hedningenes synagoge er for noe? Du sitter igjen. Det må jo være kirken. Inntil tidens ende vil han være i hedningenes synagoger og blant deres herskere, som en musikk i alles munn, og han vil, og vil bli skrevet inn i de hellige bøker. Både hans verk og hans ord. Og han skal være en utvalgt av Gud for alltid, og på grunn av ham befalte min far Jakob meg og sa, han skal fylle det som mangler av din stamme. Hvorfor får vi greie på at Paulus er benjaminitt? Det er fordi at han er den som det er profetert om her. Helt tilbake til Jakobs sønner. Så peker altså dette her til Paulus. Derfor så er han med autoritet. For dette her tror jeg han visste. Han var sammen med disse essenerne før han var sammen med resten av apostlene og fikk undervisning. Så han visste hvem han var. Så Bibelen er ikke et oppgulp av menneskelige tanker. Dette er Guds ord, og jeg er villig til å satse hele livet mitt på den setningen. Dette er Guds ord som er troverdig, tvers igjennom, og som du kan bygge på, og som du kan stole på og lene deg til. Hvis du ikke stoler på Guds ord, så har du ingenting å bygge på eller å bygge med. Da står du igjen med følelser, du står igjen med meninger, du står igjen med synsinger, og du står igjen med en veldig gjennomhullet teori som stort sett bygger på hva du selv har tenkt ut. I 2. Peters brev så står det noen vers. Av og til så tror jeg at noen av disse små greiene blir bortrykket mens jeg leter etter dem, men skal jeg se. Etter Jakob, før Johannes, der. 2. Peters brev 2, 21. Der står det. 2. Peters brev 1:21. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. I dag så er det veldig mye profetier som foregår rundt omkring. Jeg vet ikke om dere er på YouTube, Teologisk universitet. I hvert fall så er det veldig mange som henter all sin viten og kunnskap og følger både den ene profeten der og den andre profeten der, og så videre. Og noen ganger så er det akkurat sånn at vi kan tenke at profetier er bare noe vi kan rive av oss uten videre. Ingen profeti som har betydning er sugd av eget bryst. Det er ikke oppkommet i menneskets egen tanke. Dette er kommet utenifra deg. Det er Gud som taler gjennom mennesker. Og det er dette som på en måte verifiserer skriften opp gjennom hele tiden. Jeg hadde en bibelundervisning på fredagen, hvor nå ga jeg frem av alle de dokumentene som jeg hadde printet ut der, men der hadde jeg altså en stabel på hundrevis av profetier i Gamle Testamentet med sine oppfyllelser. Du skjønner, det at denne boka her blir dratt i miskredit, det er en av de farligste tingene vi opplever i disse dager. Det er noe av det som kan rive grunnen under det å være kirke. Hvis ikke vi bygger på Bibelen som Guds ord, hva bygger vi på da? Og jeg kan bevitne for dere at den teologien som stiger fram av det gamle og det nye testamentet, det er ikke oppspinn. Dette er ting som nå bekreftes så tydelig. Ta med litt grann til for dere som disse essenerne, de hadde en teologi som bestod av Gud, Hashem kalte de det, altså navnet, Messias og den hellige ånd. Alle de tre var i deres teologi. Og dette er altså et samfunn som ble dannet ca. 197 før Kristus fødsel. De snakker om to Jesu komme, eller Messias komme, to ganger. De skriver at frelse henger på Messias alene. De snakker om jomfrufødselen. Og den er litt artig. De sier at når forhenget i tempelet revner, så er det et tegn fra Gud på at han har forkastet det levitiske prestedømmet. Dette er eldre enn de tingene som skjedde. Så dette er reelle profetier som bekrefter Guds ord og den teologien som stiger fram av det nye testamentet, som er helt, ja, jeg synes det er vakkert. Og så står det, pinsen etter Messias død vil være starten på nådens tidsalder. Det er ganske presist. Det er liksom ikke sånne hentydninger som kanskje kan bety litt der eller litt der. Så står det, den nye, eller the age of grace, vi prøver å oversette samtidig her, har en ny pakt og et nytt sett med hellige bøker. Dette er skrevet lenge før dette ble til. Ja, Dette var rett og slett fordi jeg hadde lyst til å dele litt med dere hva som jeg holder på og litt opptatt av nå. Fordi at jeg føler at det en intens kamp i denne tida her for å bevare forståelsen av Bibelens unikhet og hva den Det en sterk kamp å kjempe. Og for å gå tilbake til det jeg startet med, Kolosserbrevet. Jeg blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgave Gud har gitt meg hos dere å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere, håpet om herlighet. Det ham vi forkynner og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre et hvert menneske fram til modenhet til Kristus. Og så sier han, for å nå dette målet arbeider jeg og kjemper jeg i hans kraft. Jeg liker på en måte den måten han sier det på. Jeg arbeider i hans kraft. Dere kan stole på Guds ord. Det faktisk noe av det sikreste vi har i dag. Det så mange røster som mener både dette og hint. Men Guds ord det som står fast og som du kan bygge livet ditt på. Og hvis vi som kirke ikke bygger på Bibelen som Guds ord, så vet jeg ikke om vi kvalifiseres for å være kirke lenger. Så dramatisk trekker jeg dette. Og jeg sier det med visshet om at jeg skal reise allerede denne uken her hjem igjen. Så dere som veldig uenige med meg, kom og krangle med meg etterpå. Det er helt i orden. Og jeg elsker å ta den praten. For jeg må si det at det ikke noe som har vokst seg sterkere i livet mitt gjennom de senere årene enn nettopp dette her. At Bibelen så troverdig. Den så sann i den minste detalj. Så, der har du meg. Hva jeg mener. Så du fri til å være uenig med meg. Men det betyr bare at du ikke har rett. Det moro å være hos dere igjen, altså. Jeg må si det. Jeg synes det deilig. Vi snakker av og til, visst ikke, og så videre og så videre. Så. Det på hekta. At ikke vi hadde bodd her, til tross for været, det. Men sånn ble det. Men vit at vi kjempeglade i dere alle sammen. At dette på en måte menigheten vår, og vil alltid være det. Så ser jeg at dere blir tatt godt hånd om. Og det digitale fremspringet her jo formidabelt. Så hva som kan skje her, det ikke godt å si. Men jeg har tro på dere, så lenge dere hviler på denne grunnen. Beveg dere bort ifra det, så mister jeg tilliten til dere. Det Guds ord som bekrefter oss. Det Guds ord som står igjen, og hans ord det som står igjen gjennom alle tider. Husk på det at han som er ordet. Han var der før alt ble til, og alt er skapt ved hans ord. Alt er skapt ved hans ord. Tenk deg bare hvor genuin du er. Det er ingen i hele verden som har det samme DNA som det du har. Tenk på det. Selv ikke tvillinger, enige tvillinger, har det samme DNA. Hva kommer det av? Jo, det kommer av at han har definert hvert eneste unike menneske slik han ville det skulle være. Du er definert utenifra av Herren selv. Så slutt kanskje å la alle de andre definere deg. La Gud få lov til oss å definere deg fortsatt. Og si hvem du er. Å, nå holdt jeg på å rope halleluja igjen. Men jeg besinner meg. Jeg gjør det. Jeg tror det passer, ja. Skal vi be. Jesus, takk for denne flokken du har samlet her, Herre. Takk at du kjenner hver eneste en bedre enn de kjenner seg selv, Herre. Derfor så er det du sier om oss mye viktigere enn det vi selv sier om oss. Det du sier om meg er sannere enn det alle andre og jeg skulle måtte si om meg selv, Herre. Det er du som må definere oss, Herre. Derfor så, når du kaller, når du snakker til oss, så er det det som er sant. Jesus, hjelp oss til å høre din røst i denne tida. Og hjelp oss til, Herre, å ikke saldere på det du har sagt, men å få lov til oss å hvile i den virkeligheten som du har skapt, Herre, med din herlighet. Så får vi lov til oss å gå med den herligheten bærende inni oss, Herre, og den herligheten den bærer oss, og den kan få lov til å tyte ut gjennom porene våre, Herre. Så når vi berører mennesker, så hjelp oss, Herre, så at vi berører dem med din kraft, Herre. At vi velsigner ifra himmelen. At vi gir av det som er ditt. Jesus, vi priser deg. Takk, Jesus, for din godhet. Så ber jeg, Herre, for fremtiden, for høsten her i menigheten, Herre. Jeg ber om at du skal trekke inn arbeidere. Jeg ber, Herre, om at du skal hente inn de som nå trengs, Herre, for det du ønsker å gjøre i denne tida, Herre. Og så skal du styrke og velsigne Andres, Herre, med all velsignelse. Gi han større kunnskap, visdom og innsikt og kjærlighet enn det han har i seg selv, Herre. La han få lov til å kjenne at han er innbakt i din herlighet. Og få lov til å utstråle din herlighet. Så ber jeg for menigheten, Herre, at de vet å verdsette dette. Jesus, jeg priser deg for din godhet og for det du har planer for i denne byen her. Amen. Amen. Hurra.